Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurko honetan, Lore Jokoak. Egia esan ikasle denboran askotan irakurri izan dugu izen hori, ez da Lore Jokoak, eta gogoratzen dugu napur horretatik, bai gogoratzen dugu, ba romantizismoari lotutako izena dela, baina hori zabaltze aldera eta bere garrantzia ulertze aldera, Samarrekin ari gara beste batez, beste egun batez, eta berari galde egingo diogu zuzenean. Samar, Lore Jokoak noiz eta nola kokatu behar ditu Lore Jokoak?
Bai, bidai txiki bat egin behar dugu 19. mendera, 19. menden hasierara, eta ana aurkitzen dugu pertsonai bat ezoikoa dena, ez? Pertsonaje bat gaitza. Irlandarra sortzez, aita zuberotarra zuen Antoine Davadi Arrast.
Afrikan ibilia gainera, ez da?
Bai, dirutza bat omen zuen, zen espaitzuen lan egiten gainerakoek bezala, ez? Ibilaldia gaztetan, ibilaldiak egiten zituen Afrikan barna, Etiopian 10 urtez bizitzen egon zen, hango ikerketa etnografiko batzuk egin zituen.
Hizkuntzak ere ikertzen zituen.
Hizkuntzak ere bai, eta pertsonai bat, zinez.
Eta ona etorri zelarik, Lore Jokoak nolabait asmatzeko esango dugu, edo egiteko proposamena egin zuen berak?
Bai, galdera da nola uhartu zen, azken finean, Afrikan barna zebilen herri aborigineak atxeman nahian, eta aita zuberotarra izaki, ba alako batean pentsatu zuen, ba, Euskal Herria ere ezagutu nahi zuela, espaitzen hemen bizitu izan, ez? Eta etorri zelarik uhartu zen hizkuntza eta kulturaren egoeraz, eta pentsatu zuen zerbait egin behar zuela, nolabait gaurkotu behar zela, ez gaitezen engaina, 19. mendean euskal kulturak eta euskarak jadanik pairatzen zuen bazterketa bat, erdara ari zen aurreratzen toki guztietan, eskola bakarrik erdara ziren, jendeak ez zuen sobera preziatzen euskara, egoeraren ondorioz, eta berak pensatu zuen dirua izaki, ba, kontxo, politali litzakela, zitekela, momentu hartan, Lore Jokoak sortzea. Alegia, festa bat nun euskarak ere protagonismo bat zuena, eta sarituko zuela diruz, ba, olerkiak eta kantak, eta zen manera bat herri kulturak preziarazteko, ez?
Eta kuriosoa da, han hasita gero hegoaldera ere heldu zirela Lore Jokoak, ez da? Ba, han hemen egin baitziren, ez? Iparraldean bakarrik, hegoaldean ere bai.
Bai, hasi zen iparraldean Urruñan, Lapurdin, 1850 inguru, 11 inguru hortan, mende erdiz luzatu zen ekimenak, eta hasieran diozun bezala bakarrik iparraldean ziren, halako batean jauzi egin zuten Elizondora, eta gero hegoaldean barna zabaldu ziren. Hain importante izan ziren, nun Abadi hilik ere hegoaldean aldundiek hartu zuten bere tokia eta bere mezenazgo lana, eta hasi ziren diru sornitzen ere sari hoiek, ez? Eta oso interesgarri izan zena, biztan da.
Gehien bat, jendaurreko festak ziren, eta egun haietan nola baita esan, ba, kantatu egiten zen, bersoak egiten ziren, bai. Olerkiak irakurri.
Eta dantzak, eta pilota partidak, eta denetarik zegoen, ez? Baina lehenengo aldia zen, posible zela orkestea idatziz euskal olerkiak, eta gero bat zegoen ere bersolaritza ematen zizkioten sari batzuk. Alegia, ba, bateko bersoak eta berso idatziak. Eta zen lehenengo aldia, ba, saritu egiten zela herri kultura. Herriak erabiltzen zuen hizkuntzan, ez? Eta horrek balio zuen, ba, kultura hori preziatzeko. Alegia, eskolan baztertuta baldin bazegoen, hemen gertatzen da, ezu, pertsona horrek izugarrizko sariak, dirutan ematen zituen, sariak euskaraz olerkiak egiteagatik. Horrek prestigio bat eman zion hizkuntzari, ez?
Lore Jokoen loraldia agian, eta hitzak balio badu, loraldi hori kokatu beharko genuke 19. mendearen erdialdetik eta azken ondarrer arte,
bai,
ezta?
Bai, bai.
Eta horrek denboran bat egiten du karlismoaren, karlistaden galerarekin. Euskaldunok beste gerra bat, nolabait, beste gerrate batzuk galdu genituen. Eta agian pentsaliteke Lore Jokoen azpian erantzun moduko bat ere bazetzala.
Bazen horta zerbait zen, politikoki 19. mendea ere desastre bat izan zen, ez da izan azkena, tamales, baina halakoa izan zen, zen Frantziarekin, Espainiak izan zituen bi gerra, gero barne gerrak izan ziren, karlistadak bi karlistada, lehenbizikoak bereziki kalte handiak ekarri zituena, eta foruak joan ziren galtzen. Foruak azken finean zen garai hartako autonomia, lege propioak izatea, ez? Eta bazen etxipen handi bat politikoki, hain zuzen Lore Jokoak bukatu baino lehen, oroitarazi behar dugu, Iruñan sortu zela talde bat, kanpion buru, euskara izena zuena, euskaren aldeko zera bat zuena, ez? Eta lotura zuzena izan zuen Lore Jokoekin, zen funtsean kultur salsa hortan, asociación euskara zen, eta kultur salsa hortan egotzi zen, ba nolabaiteko aipatu duzun bezala loraldi bat, ez? Eta funtsean zen autokonfiantza bat hartzea eta orgullo txiki bat izatea zure kulturaz. Politikoki dena galtzen ari zen bitartean.
Tira balauno, Lore Jokoak zer diren ikasi eta gogoratu dugu gaurkoan. Beraz, esan liteke amaitzeko, Xamar, gaur egun euskararen eguna, euskal astea edo euskal jaiak egiten direnean, jai mota hoiek guztiek badutela nolabaiteko aitzindari bat, ezta? Edo arbaso bat eta horiek ditugula Lore Jokoak, ezta?
Hori da, eta Antoan da badi da arrast, eta finitzeko balio baldin badu, norbaitek gogorik baldin badu txanda bat egiteko, txango bat hor barna, oroitarazi behar da, Hendaian izugarrizko toki ederrenean, abadik eraiki arazi egin zuen gaztelu bat, bisita daitekeena, eta tokia zoragarria da, merezi du bisita.
Tira ba, txango eta guztiak.